Daniel Sævensen vår første gjest, og Daniel han har visstnok alltid likt å være litt sånn rebelsk. Fra ung alder av har han gått sine egne veier, og på ungdomsrommet, da andre hadde plakater av band og kjendiser hengende på veggen, da hadde Daniel det israelske flagget hengende på veggen.
I dag Daniel ektemann, pappa, pastor, forkynner og ansatt i tro og medier. Han aktuell med flere podcaster, blant annet Preach og Liv og lederskap. Han nylig ferdig med å lese inn det nye testamentet i Bibelen på podcast, og full gang med å lese inn GT.
Forstå Israel. Israel.
Før vi begynner å prate med Daniel, så kan vi jo snakke litt, Martin, om hva som venter oss i denne nye sesongen, for det tredje sesong av Forstå Israel, det en podcast produsert av Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, og jeg Maria Torgussen Helgerud, og du
Martin Gelein.
Å, den fin den der.
Yes.
Nytt for denne sesongen, det at vi skal ha med en gjest i hver av de 12 episodene som kommer fremover. Israel jo da selvfølgelig overskriften i alt det vi gjør, men vil du fortelle litt, Martin, om på en måte innholdet og hva vi tar opp her i podcasten?
Ja, gjennom samtaler og ærlige spørsmål så søker vi å forstå Israels historie og den dagsaktuelle situasjonen. Men viktigst av alt så ser vi på hva Bibelen forteller om Israel. Og i den forrige sesongen så gikk vi faktisk gjennom Bibelen kronologisk for å se på hva den forteller om Israels rolle i frelseshistorien. Hvorfor utvalgte Gud Israel, og hva Israels oppgave? Og vi har også sett nærmere på anklagen om okkupasjon og apartheid, og på fremveksten av den messianske bevegelsen, altså jøder som tror på Jesus.
Og de to andre sesongene våre, og denne sesongen selvfølgelig, finner du der hvor du hører podcast, og så vi på YouTube, for alt dette her det filmes. Før vi går videre så har jeg lyst til å lese noen kjente vers fra Esekiel i Bibelen. Det Esekiel 36. Der står det at Israel til for å herliggjøre Guds hellige navn. Det var litt min overskrift der, eller min tolkning. Det faktisk det vi også ønsker da gjennom denne podcasten. Det på en måte ikke å glorifisere Israel på noen måte, men det handler i bunn og grunn om å løfte opp Guds navn og hvem han
Yes.
Så Esekiel 36, vers 22 og halve 23, der står det. Så sier Herren Gud, det ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene der dere kom. Folkeslagene skal kjenne at jeg Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helliget midt iblant dere for øynene på dem. Og det vår bønn, at Gud skal bli herliggjort gjennom denne podcasten. Da ringer vi Daniel. Daniel Sævensen, velkommen til Forstå Israel.
Thank you so much. Eller tusen takk på nok.
Ja, du vår første gjest, og det bare kjempegøy at du ville være med. I introduksjonen så sa jeg det at du hadde det israelske flagget hengende på rommet ditt da du var tenåring. Kan ikke du bare fortelle oss om oppveksten din, og særlig da rundt Israel, og hva du tenker om det?
Du, det helt korrekt. Jeg klarte å fortelle den hemmeligheten. Nå det ingen hemmelighet, men det var ikke så mange som var på rommet mitt. Men bakgrunnshistorien her helt enkelt at en av mine nærmeste venner, hans foreldre, fikk veldig åpenbaring når det kom til viktigheten av Israel og de jødiske folk og den arven vi har derifra. Så de ble så engasjert etter hvert, at de ble reiseledere og tok med seg masse folk fra Bergen og andre steder til Israel for å gi dem en smak av der Jesus var og koble med messianske troende. Og da spurte jeg de en gang at når de kom hjem fra en av sine israelsturer, om de kunne kjøpe med en sjofar til meg. Jeg lurer på om det var olje, salvingsolje,
ja.
Og et israelsk flagg. Da. Så dette, jeg stikk liksom The Israel Kit rett hjem. Så dette, det flagget gikk opp på veggen, og sånn som du har vel sagt tidligere, at det var ikke veldig mange plakater av kjendiser, men det var et stort israelsk flagg. Og litt av bakgrunnshistorien er at jeg synes jo det litt gøy å være mot strøms. Og husker en annen kompis av meg, en leder, en av mine ungdomsledere, sa at skal du være radis i dag, så må du like USA, så må du være mot abort, og så må du støtte Israel. Og så bare synes jeg det var litt kult da. Så dette, det var ikke så mye teologisk refleksjon rundt det, men det var litt gøy å være. Det var liksom mitt ungdomsoppdrag da. Men utover det så kommer jeg fra en praktfull, fin kristen familie her i Åsane i Bergen. vokst opp I en trygg familie. Mamma og pappa var superglad I Jesus, vokste opp med søndagsskole og hei hvor det går. Og har hatt troen med meg fra jeg var liten, og vi memorerte bibelverset rundt kjøkkenbordet. Men det var først når jeg var 13 år gammel at jeg sluttet å rømme fra søndagsskole, siden jeg syntes det var helt forferdelig kjedelig der. Og jeg fikk et møte med Jesus da, når jeg var 13 år på en leir på en lørdagskveld, som det var nødt til å være. Og det forandret alt etterpå det. Ja. Mm.
Det så morsomt.
Fantastisk.
Du har akkurat blitt 30 år. Gratulerer så mye med den store dagen. Og velkommen etter I de voksnes rekker.
Ja.
Du, når vi ser liksom på CV-en din, vi har ramsa opp litt hva du holder på med om dagen. Du gjør utrolig mye, og du får til så mye. Jeg må jo bare spørre deg hva som på en måte driver deg og motiverer deg til å ha podcaster og være pastor og gjøre alt det du gjør.
Mm. Da må jeg nok vende tilbake til den hendelsen jeg var 13 år gammel I januar. Når det? Altså, nå begynner årene å gå I sur her. Nå begynner jeg å høre gammel ut, men jeg jo 30. Ikke sant, ja. Men var det rundt 2005-2006 I januar, 13 år gammel I 8. klasse, så fikk jeg det Jesus-møte, et ungdomsmøte der. Jeg tror det var sånn 15 stykker I 2020. Det var den som prekte der, så sa han at Gud virkelig. Og hvis du har lyst til å møte ham, kan du få lov til å gå ned på knær akkurat nå. Så gikk alle de andre rundt meg ned på knær, mange av de, så tenkte jeg, jeg har ikke min prate. Og da husker jeg knakk sammen og begynte å gråte da. Og hvis det en ting du ikke vil gjøre som 13 år gammel gutt, så det grått for en masse jenter. Så dette var på en måte ikke liksom, intendert fra min side, men lagde en stor innsjø foran meg der. Og så husker jeg at når jeg reiste meg opp igjen, så slo tanken meg at jeg kan ikke bli den samme igjen. Og det var veldig spesielt, for jeg husker jeg gikk inn til min mor. Hun satt I naborommet, så jeg bare sjekket bare I alt hun var god for. Og så, jeg var bare helt satt ut. Nå hadde jeg møtt en Gud som jeg hadde hørt om. Men han var jo virkelig. Så det nok det punktet der, og så mange møter med Jesus gjennom årene som har gjort at man har et engasjement for å dele det viktigste som nå. Det betyr noe for meg da. Ja, og så må jeg jo også bare si en parentes at jeg deler ikke bare Jesus på grunn av at jeg erfart det. Men jeg deler Jesus og har et engasjement på grunn av at jeg tror det sant. Og det en stor forskjell I en postmodernistisk tid der liksom, dette sant for meg, så jeg deler det med deg. Men jeg tror at, og det må jo være på Østlandstiden, vi jo litt mer liberale av og til, men ok. Men det sant da. Og det engasjementet har nok pumpet siden.
Men du har ganske modige overskrifter I de podcastene dine, og du lærer jo hva er greien, jo ditt konsept. Hva greien med tungetal og himmel og helvete, og du har liksom, ja, store temaer egentlig. Hvordan det å snakke om sånne ting nå om dagen? Hvordan tar folk det imot?
Altså, vi merker når det kommer til podcast-statistikken, at hvis du har liksom kontroversielle temaer, så skiter vi det rett I været. Så dette, jeg vil jo si, I hvert fall podcast-format helt genialt, for da slipper du å ha en dialog, for at folk kan bare lytte inn uten å ta stilling nødvendigvis, og de har ikke nødt til å kommentere tilbake. Men de synes det gøy å lytte inn til et sånt, kanskje kontroversielle temaer. Så dette, når vi snakker om sex, pornografi, himmel og helvete, så folk på det. Og det sier vi noe da. Nå kjenner jeg pastor som begynner å løfte seg her. Men jeg tror at noe av utfordringen vår at en del av oss som har vært kristne ledere I foregående generasjoner I vår tid, vi styrer unna disse kontroversielle temaene, og jeg har forståelse for at man gjør det. Utfordringen at folk fortsatt lurer på disse spørsmålene, men hvis ikke de får svarene I sin kristne menighet og I det kristne fellesskapet, så søker man alternative steder. Og da ender man opp med at man mister disippelgjøringen av folkene sine, for dette noen andre som disippelgjører de I et annet bilde enn til Kristuslikkelse. Så dette, vi må jo våge å tale der mennesker lurer. Og ikke minst når det kommer til hele Bibelens råd, som Paulus sier på sånne gjerninger. Vi kan ikke være selektive, og det vel Tozer som sier det. Han sier at du må ha en hel Bibel for å danne en hel kristen. Så dette liksom hjertetukket da, ja. Og så, siste jeg skal si, sorry, jeg bare blir så giret her. Men jeg tror ikke vårt kall å være lik. Men jeg tror vårt kall å være lydig. Mm.
Dette sanksjonerer med det vi driver med, Daniel. Veldig spennende å høre. Og det her med Israel jo nettopp et kontroversielt tema, og allikevel veldig bibelsk, og bakgrunnen for at vi ønsker å løfte det opp, det jo nettopp for det at verden og mediene gir et helt annet bilde av Israel enn det Bibelen gjør. Og selv om du har vært en kristen I all din tid, og kjent med Bibelen og sånn, så har du vært noe usikker på bakgrunnen for hvorfor det riktig å støtte Israel. Og du meldte deg faktisk på et seminar i regi av den norske Israels misjon med Eitan Bar fra Vond for Israel, hvis jeg husker riktig. Og hvordan var det? Hva opplevde du der?
Dette her jo, dette et godt spørsmål, og derfor synes jeg det utrolig gøy å snakke med dere. For dette, bare en helt kort recap til det, så har jeg vokst opp i norsk frikirkelighet, der man i veldig mange sammenhenger har en stor kjærlighet til det jødiske folket og staten Israel. Og jeg hadde vokst opp med hele jargongen og hele på en måte Israels Israelspakken. Så dette, vi hadde Hevein og Shalom Malachem, vi hadde flagg, vi hadde shofar, vi danset, vi hadde besøk fra Israel, de hadde med bønnesnorer, de snakket om disse boksene som hang på døren. Jeg hadde i hele tenårene mine med olje fra Hermons høyder eller noe sånt, som jeg salvet syke med når jeg ba. Så dette, jeg var med på hele greien, og syntes det var utrolig festlig, for det var jo et litt annet søndagsmøte enn de vi pleide å ha, så det var jo veldig gøy. Men så meldte nok spørsmålet seg etter hvert med nysgjerrighet at jeg ønsker å være bibelsk. Jeg ønsker ikke å konservere en kultur bare, men jeg ønsker å konservere et Kristusliv som er i takt med det Gud åpenbare sitt med. Og da slo det meg at jeg har vokst opp med mye Israels lyd, men jeg har vokst opp ikke med veldig god liksom, bibelsk utleggelse. Hvorfor tror vi det vi tror, og hvorfor mener vi det vi mener? Derfor kjente jeg et behov for liksom, de siste månedene og årene og satt meg inn i dette, og særlig de siste månedene når jeg var med på det du refererte til med Eitan Bar, med One for Israel. For at jeg trenger bare vite hva sier Bibelen egentlig om dette, og ikke bare gjøre disse tingene for at vi alltid har gjort det.
Dro du alene, eller var du med noen flere som du kjente?
Jeg dro alene, men jeg fant ut at jeg hadde mange venner der, og kanskje de fleste venner mine som var der, var vel 50-60 pluss dessverre, ja. Kan vel man si. Men de synes jo det var veldig skjønt at det kom en ung mann da. Det var hyggelig.
Det er jo ofte sånn i sånne settinger hvor temaet er Israel, at alderssnittet er ganske høyt.
Mm. Var det noe ved det, Eitan Bar, som jo er en anerkjent messiansk teolog fra Israel, er det noe av den forkynnelsen hans, eller undervisningen hans, som traff deg på en spesiell måte?
Ja, virkelig. Jeg fikk anledning til å stille flere spørsmål til han underveis på de åpnet opp på Q&A. Og da sa han noe på slutten. Og det var at han sa at hvis du vil være signet i jødiske folket, så er det ikke primært å kjøpe Jaffa-appelsiner eller kjøpe dødehavsmineralkremmer, men det er å gi dem det. Og det funksjonerte veldig for meg da. For det er nok her jeg har syntes at det har vært litt sånn ambivalent at ok, vi må på en måte kjøpe en helt kulturell pakke, men når jeg leser skriften så virker det så tydelig at Abrahams ett er jo Kristus, og dette edle oliventreet som vi er podet inn på er jo Kristus, så at han var bare så Kristus-sentrert og ikke liksom ok, nå må dere stemme det eller gjøre det, eller melde dere på i en interessegruppe der. Så det var liksom, det var så bibelsk orientert og Kristus-fokusert, som gjorde at, vet du hva, dette sanksjonerer med det jeg ønsker å være. Da. Så det var kanskje liksom, høydepunktet. Og så sa han til meg, you have to go home and read Romans 9-11 again and again. Så det var nok det jeg satt igjen med.
Har du gjort det? Har du lest Romans 9-11?
Igjen og igjen.
jeg har lest det. Det har jeg. Og senest i dag tidlig, så før jeg skulle møte dere, så tenkte jeg må fordype meg og i går kveld.
Det er faktisk noe, en liten hemmelighet i akkurat den der igjen og igjen. For det er noen ting, altså det er lag av dybder i Guds ord, det gjelder jo alle temaer som Bibelen tar opp, og også det her med Israel selvfølgelig da. Og jeg tror virkelig Gud kan åpenbare, og den hellige ånd vil hjelpe oss å lede og veilede oss når vi leser igjen og igjen, og grunner på det. Det er veldig bibelsk.
Ja.
Så kult at du dro dit på eget initiativ på en måte. Ingen pushet deg. Og, ja.
Helt sant. Og jeg kjenner jo bare litt denne spørsmål til dere som er jo ekspertene på området her. Men hvorfor som en kristen? Hvis dere skulle prøve å formulere i noen enkle setninger, hvorfor støtter man opp om Israel? Og hva forstår man Israel som? Er det det jødiske folket eller det staten?
Først og fremst så jo, har jo den kristne historien praktisert en grusom antisemitisme, en kristen antisemitisme og forfølgelse av jødene I nesten 2000 år. Så jødene enten de israelere eller de bor I andre nasjoner, så de så godt som vaksinert for evangeliet, for de blitt myrdet I Jesu navn, og korsfestet av korsfarere og paver og biskopper og så videre. Og masse teologisk materiale som ligger bak den her grusomme kristne praksisen. Så I den kristne ambassaden som vi representerer da, så tenker man seg det at Israel og jødene I behov av å møte en kristen nestekjærlighet og omsorg, fordi vi har gjort så mye av det motsatte I jødenes historie, nettopp for å nå inn til hjertene de sine. Og sånn tenker man også I misjon. Man sender jo ikke bare en misjonær med en ropert til Afrika, man bygger gjerne skoler og kommuniserer at man har et hjerte bak det man driver med. Man ikke bare ute etter å frelse sjeler for evigheten og krysse av I boka, liksom, at nå det kommet inn en til, men man bryr seg virkelig. Og her har kristenheten kollektivt bommet fundamentalt, ikke bare en gang, men gjennom nesten 2000 år. Så her det et stykke arbeid som vi trenger å gjøre opp for. Dernest sånn tenker en kristen ambassad. Det en viktig sak I det vi driver med. Ellers så sier jo Paulus at hele Israel skal bli frelst, og det jo de fleste evangeliske teologer og kristne enige om, at det det som står der. Og leser man profetene, så det tydelig at denne frelsen kommer etter at folk har kommet hjem til landet sitt. Så hvis man skal tro de profetiene og tro at Gud har lov til å føre folket hjem for å frelse dem, så på en måte det at de kommer hjem og Israels opprettelse I 1948 et slags nådeverk som kommer forut for at Gud vil åpenbare seg for dem og hele folket skal bli frelst. Og nå blir jeg litt rørt, Daniel, for det her jo min historie. Jeg har vært rusmisbruker I mange år og ble frelst for 22 år siden. Og det var jo nettopp en veldig opplevelse at Guds nåde kom med møte lenge før jeg på en måte møtte han. Og det akkurat som I den lignelsen om den bortkomne sønn, at far han har ikke forandret seg selv om sønnen har sviktet. Og internasjonale kristne ambassader vi tror på Israels Gud, en Gud som står bak sine løfter til Israel, selv om Israel har sviktet fundamentalt på alle områder. Skriften legger ingenting skjul på det. Men allikevel så står på en måte Gud I porten og rede til å ta imot jødene når de kommer hjem. Og det forteller Bibelen at de kommer til å gjøre, men først etter at de har kommet hjem til landet sitt. Og I den forbindelse så har vi som kristne av folkeslag en del I det kallet å være med og nå jødene med både med kristen nestkjærlighet og evangeliet.
Du, virkelig, altså, jeg synes det var jo sterkt når du deler et glimt av din egen fortelling der, men ikke det vår erfaring også, at Gud søker oss før vi søker han. Og sånn som man sier, det vel Jesaja, men det vel referert igjen I romerne, at jeg skal bli funnet av et folk som ikke søker meg, som jo også referert til oss med hedninger, og når du leser romerne 9-11, der tør du snakke om Guds barmhjertighet overfor oss. Men også strenget overfor jødene som forkastet han, så de ble hogget av. Men de skal igjen bli podet inn da, når hedningenes fylde har kommet inn. Og. Så dette, det jo en nådefortelling. Så dette, it's gospel, I love it.
Mm. Ja, alt Gud gjør, det gjør han av bare nåde. Og nåden kommer alltid før troen. Så hvis vi skal se etter noe av det vi skuer speider etter eller tror på, så må vi se etter nåden først, for det det som forløser det troen griper tak I.
Mm. Så bra. Og jeg må jo, kan jeg bare smette inn der også I møte med når du nevnte antisemitisme men når du leser kirkehistorien og en del av de oldkirkelige fedrene ganske tidlig på begynner å agitere og polemisere mot jødene for at de tok liv av Kristus så synes jeg det så sørgelig og hvertfall når kristne teologer har sagt det opp igjennom så kjenner jeg en sånn sorg da og det står jo her I romerne 11-28 så står jo det at Paulus sier de jo elsket på fedrenes skyld. Sånn at romerne 9 står om 8 ulike, sånn at de fikk loven, de fikk paktene, de fikk løftene. Altså at den kristnes respons møtte med de jødiske folk, bør jo være den dypeste takknemlighet for at vi har fått lov til å bli podet inn og få lov til å bli kjent med Israels Gud, jødenes Gud, gjennom deres messias. Så dette, det kjenner jeg var så viktig å få sagt.
Ja, den urettferdigheten der, den har jeg blitt skikkelig grepet av, hvordan Israel blir urettferdig behandlet den dag I dag, altså. Og så Martin og jeg har jo litt sånn ulik vei inn I dette engasjementet her og denne jobben her. Martin på mange måter mye mer belest enn meg og har satt seg inn I det over lang, lang tid. Men jeg kjenner at Gud har på en måte grepet hjertet mitt etter å ha vært I Israel noen reiser I voksen alder, så har jeg liksom bare fått en sånn undring om at det et eller annet med dette folket og dette landet som har med virkelig en stor Gud å gjøre. Og jeg har alltid vært så opptatt av Guds rike og liksom fylden av det, og jeg forkynner om den hellige ånd og Gud som far. Og så nå merker jeg bare hvordan Israel en fullverdig del av alt det som har med Guds rike å gjøre. Så hvis, og jeg merker I den reisen jeg også på, når jeg søker å forstå mer av hva Israel handler om utifra skriften, så ser jeg mer og mer og mer hvilken nådefull Gud, eller nåde, så ja, hvor stor Gud og hvor full av nåde han og hvor trofast han Og ja, han bare blir større og større I mitt eget liv. Og det ja, det veldig, veldig stort, synes jeg, å oppleve det. Så vi på en måte herliggjør ikke Israel for Israels skyld, men vi ser jo en hellig Gud over alt dette her. Så det, ja, det har beriket mitt liv veldig, veldig, I hvert fall.
Ja, fint, Maria. For jeg tror hvis jeg sier til barna mine og til kona mi igjen og igjen at jeg elsker dem, men ikke følger opp med handling, og de ordene bare blir stående der, så jo det verdt veldig lite. Og jeg vil miste troverdighet. Men hvis jeg følger opp med og viser at jeg elsker dem, at jeg står bak løftene mine, så skjer det noe. Og Gud, han sier at han elsker Israel. Han elsker riktig nok oss alle, og det skal vi takke og prise han for I all evighet. Men han har altså en kjærlighet til Israel som står fast på grunn av for fedrenes skyld, som det står. Og det verdt å merke seg. For hvis Gud elsker Israel, så vil han være trofast mot det han har lovet dem. Og da vil det bli virkelighet og gå I oppfyllelse. Og det det vi ser begynnelsen av I våre dager, ikke bare at folk vender hjem, men den her messianske bevegelsen. Det jo så spennende. Det har ikke blitt frelst så mange jøder siden Jesu apostlenes dager. Og nå forkynnes evangeliet for første gang siden år 70 for jøder, av jøder til jøder I Jerusalem. Så det veldig spennende tider vi lever I.
Ja, det veldig spennende.
Wow.
Jeg tenker, vi kunne jo pratet kjempelenge vi, Daniel, men bare mot avslutning, så synes jeg det så kult at du våger å stille så mange gode spørsmål. Det gjør du tydeligvis av natur, du nysgjerrig, og det tar deg jo steder, og jeg tenker at vi alle har noe å lære av deg da, og den nysgjerrigheten, og særlig når det kommer til Israel, ting vi ikke forstår med hodet vårt, det gir ikke helt mening, kanskje, eller det et mysterium som vil etter hvert åpenbare seg for oss, så I hvert fall gjør som deg, vi må gjøre som deg, Daniel, søke å forstå, tørre å stille spørsmål, og være I en prosess, det skikkelig kult. Og jeg synes det veldig spennende at du på en måte var på dette her seminaret litt sånn tidligere I år, at vi får lov å bli kjent med deg nå. Kanskje det noen ting av dette mysteriet med Israel som Gud vil åpenbare for deg og for andre som viktig I den tiden vi lever I nå. Og at vi skal få lov å se mer av hvem Gud og hva han ønsker å gjøre I vår tid. Da. Og den hellige ånd bare vår beste veileder og læremester. Inviterer han gjerne, eller vi kan invitere han når vi leser Bibelen og I hverdagen vår, til å hjelpe oss å forstå. Jesus sa jo til disiplene at dere forstår ikke alt nå, så den hellige ånd skal komme og lære dere og veilede. Det noe jeg har I hvert fall spist gjennom hele sommeren. Hellige ånd, hjelp meg å forstå det som har med Guds rike å gjøre. Men det noe du har lyst til å bare avslutte med, Daniel?
Du, jeg kjenner det flere ting som melder seg når jeg snakker med dere. Men jeg har en litt rar opplevelse I løpet av disse øyeblikken bak, som jeg kjenner kjærligheten til å gjøre til folk på en måte som jeg ikke har gjort tidligere. Det var en litt sånn, det var litt sterkt, så det må jeg nesten bare reflektere og be over enda mer. Men jeg synes det blir veldig åpenbart, sånn som Romerne 11.28 sier, at de elsket etter utvelgelsen på grunn av fedrenes skyld. Og 11.29, det påfølgende verset, som vi I frikirkeligheten bruker møte med kristne ledere som gjerne har stagnert eller falt, så sier vi at Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Nemlig at Guds kall, kjærlighetskall over jødene av kjødet, De, han ikke forkastet de. Og jeg husker når jeg på bibelskole fikk besøk av en messiansk evangelist, Jeffrey Bernstein. Og jeg husker han sa til oss, det noen som kjenner en jøde her inne? Og bare ingen tok opp hånden så godt som, vet du. Og han bare sånn, nei, det høres ikke sånn at min beste venn jøde da. Og vi bare, ok. Og så, ja, han heter Jesus Kristus. Yeah. Og det var bare øyeblikket da. Men jeg bare tenker og ikke elske jøder hvis den mann du har gitt ditt liv for å følge fortsatt jøde og Jesus har en fysisk kropp for han ble løftet opp til himmel med sin fysiske kropp det jo det store gudsfryktende mysteriet, fullt Gud og fullt menneske, men vår Herre og Frelser en jødisk mann da. Så det går ikke an å ikke elske jødene, selv om det noen spørsmålstegn inni her som vi ikke helt får til å gå opp, men jeg føler de store linjene om at Gud en dag skal ta mange jøder inn og putte det inn igjen og at han elsker dette folket kommer man vanskelig unna hvis man vil bøye seg for skriftens autoritet.
Så herlig, og det ikke så komplisert for vi jo kalt til å elske alle så det skulle bare mangle om ikke vi skulle, når vi kalt til å elske kommunister og hinduister og muslimer og ateister så skulle vi jo elske jødene som det folket som Jesus kommer fra.
Absolutt. Tusen takk, Daniel. Du full av visdom, og skal man bruke disse ordene, salvelse og kraft. Og jeg var velsignet deg så i, i det arbeidet du står i. Måtte du nå ut til mange med det glade budskap, og med sannhet og med liv i alt det du gjør.
Takk.
Vi snakkes, Daniel. Takk for at du var med.
Tusen takk, Daniel.
En glede. Ja.
Tusen takk for at du lyttet til denne podcasten. Allerede om en uke vi tilbake igjen. I mellomtiden kan du gjerne følge oss på Instagram under Forstå Israel. Da gjenstår det bare å si ha det bra og ha en god og velsignet uke.